Io infatti Joe Walsh dal volo, essendo il compito che mi ha fatto il professor Joe Pirata. Ha solito un compito, ne discuto, la Hashur da aver l'indipendenza paese, no, fil fatt, ed in veramente la Hashur, Joe.
Su, ed in la Hashur, ed in Fraru.
Ed in Fratelli Siena l'indipendenza di settembre, io veramente la Hashur. Il governatore, Dorman, che lo consiglio consultativ.
So.
U da decida li laqaw. Ma l-ewwel x'kien dal kunsill konsultattiv u bad naraw għala deċida li waqgħu.
Il-kunsill konsultattiv kien qiegħed hemmhekk, l-ewwel ħaġa nsellem is-semja tagħna ġew u lilek. Dak kien qiegħed hemmhekk il-kunsill biex jekk ikun hemm xi topics li jkunu ta' ċerta importanza li fuqhom għandha ssir diskussjoni fil-pajjiż u li l-gvernatur ħoss li għandu parir, għandu bżonn parir dwaru. Alla kien ilaqgħu biex jaraw kif jaħsbu dan. Ma kien ikollu wkoll bħala parti minnhom fil-kunsill kien ikollu membri wkoll ta' għolin ta' servizzi. Allora l-idea kienet hija li jkunu jafu kif jistgħu jilqgħu jekk ikunu se jaqgħu xi problemi f'Malta. Sa Dorman kif rajna fil-programm li għadda kien qiegħed ovvjament jagħti każ ta' dak li qed jintqal fil-pajjiż. Għet inti kollok pan ma kellek dan il-kas li ċertin li set jinsistu li mintuf għet jipprepara biex kun hemm il-violenza fil-pajis ma l-indipendenza li jistaj kollok kudeta mintuf stess il-dikjerazzjoni tijaw kienu għet iżidu ma din il-biza dil-kota għal-kem kif spiegħajt id-darba l-ohra kien attent ħafna kif ipoġġi l-klim meta jagħmilhom dat-tedid kondizzjonat, però ħafna drabi ma kinux jagħtu każ tal-kundizzjonijiet li qed jorbot magħhom il-ħoss kien kliem bħal dem fit-toro, gwerra ċivili, eċetera. Allora dak li kien il-klim li jagħmel ħoss fil-pajjiż. Issa Dorman għamel kitab ittra li fiha
ittra lil min?
Kitab ittra lil Colonial Office, Sergio Martin, il-Permanent Undersecretary, fejn dana għallu li qed tikber il-biża fil-pajjiż li jista' jkun hemm tat-tip ta' violenza. Għal il-biża tinstab fil-fatt li hawn min qed jaħseb li l-ar u seħilhom rough elements dak li huma prone għall-violenza vol dieri fil-fihdan il-Partit Laburista jista' jorganizzaw ruħhom f'gangs. U jagħmlu attentat bħal dan jistgħu jippruvaw jaħtfu l-main political leaders fil-pajjiż, jokkupaw il-post office, il-redivision, il-workers union, partit mill-public service, u dakollha u jkunu lesti biex jagħmlu dakollu li jgħidilhom mintuf, follow mintuf instructions. Issa għal il-pulizija li semmejni għad-darba oħra wkoll parti mill-biża li kellu Dorman kien li ħafna minnhom kienu jissapportjaw l-Mintov u ikunu indeċiżi x'se jagħmlu jekk ikun hemm dat-tip ta' attentat. Taħt jekk ikun hemm xi ħadd qed imexxi l-pulizija kummissarju li jkun inqas deċiż fil-mod kif imexxi minn dak preżenti bħal De Grey pereżempju, allura ibqa' ċert li l-pulizija tkun problema. Għalli Mintoff jista' jibda jispjega l-pajjiż li l-Ingilterra mponi l-Kostituzzjoni li taħta ma jistgħux isiru elezzjonijiet li jkunu verament ħielsa u għalhekk ir-responsabilità kienet tista' taqa' fuq il-Maltin biex jiddeċidu huma x'tip ta' Kostituzzjoni jridu u għalhekk hemm bżonn li jittieħed il-rigni tal-pajjiż biex titwaqqaf assembleja kostituenti u minn hemmhekk wara li tiġi nfassna kostituzzjoni jisiru elezzjonijiet ġodda. Għal jekk jiġri hekk, il-biża kienet li kif imexxi minn tofe, diżordni fil-pajjiż ma jkunx hawn u l-affarijiet jispiċċaw f'kemm li ngħidlek. Minn naħa l-oħra kiteb ukoll il-gvernatur li din il-biża li qed jisma', però hu ma jaħsibx li kienu probabbli. Għalli min qed jagħmel dan il-biża qiegħed underrating għal vol dir mhux jagħti piż biżejjed l-karattru Malti. Li mhux ma jaqbadxu jaċċetta kollox, laqqas għall-influenza tal-Knisja, tal-Qrati u tal-Head of State f'Malta, u laqqas għal-fatt li jekkunem resolute leadership daw l-affarijiet.
Naturalment, uħas li kienet importanti bizziet li għandu jgħidilhom biha.
Sewa.
Jgħidilhom li mhux jieħda b'serjetà assoluta, ma huma jridu kellu fih.
Eżatt, u għar-raġuni oħra li huwa ma tantx dina jemmen fiha, kienet il-fatt li dina trid segretezza kbira u huwa diffiċli ħafna li f'Malta. Għal dak tal-organizzazzjoni żgħar kollu x'daqshekk, daqshekk sigrit. Meta ġi biex jitkellem fil-ċermonja tal-Gandlora?
Dik li kienu jkun hemm il-kappillani għalija u jagħtu x-xema?
Sewa, bħala sinjal ta' fedeltà lejn il-Kuruna. Il-Venatur semma b'mod esplicitu it-teddida ta' kudeta fil-pajjiż. U qal li kien qiegħed isemmiha bbażata fuq l-esperjenza f'pajjiżi oħra. Issa meta titkellem fuq pajjiżi oħra, waħda mill-affarijiet li kellu f'moħħu għax kienet għadha jaf li jista' kulħadd għadha f'moħħu kien dak li għadu kif ġara fiż-Zanzibar. Li kienet qabel kienet Tanzanija u saret Zanzibar.
Dak hija gżira l-barra minn Tanzanija. U sar pajjiż differenti.
Sar pajjiż differenti. U dan hemmhekk kien sar kudeta li kien nata prominenza kbira fil-gazzetta ta' Strickland, Times of Malta. Times li kienet qed tibbekkja il-movement kontra l-indipendenza. Waħda mill-affarijiet li kienet qed tagħmel kienet qed tinfasizza l-biża ta' nuqqas ta' sigurtà fil-pajjiż jekk insiru indipendenti, il-biża li jaqgħu kbir fuq il-pajjiż li jwassal għal storbijiet u kudeta fil-pajjiż. Allora meta kien jaqala xi ħaġa bħal din anke meta qalat pereżempju il-gwerra fil-Kongo, meta tajru saret kudeta hemmhekk u tajru l-Lumumba, għamlet ukoll ħafna rapportaġġ tagħha dettaljat dwar dan.
Il-narrattiva tagħhom kien diversi pajjiżi li jieħdu l-indipendenza qed jinqala l-inkwiet.
Iju. Mabel Strickland ukoll kienet tkellmet ma' wieħed mill-ministri, Selwyn Lloyd, u kienet qaltlu li jekk Malta ssir indipendenti mlitlu rasu li jekk Malta ssir indipendenti naser kien jipprovdi l-armi li dik li seħilhom dissidenti.
Naser huwa il-President tal-Eġittu.
U qaltlu ikun hawn diżastru Malta bħalma ġara f'Zanzibar. U fil-fatt da Lloyd kien bat nota lill-Prim Ministru Ingliż Douglas Hume biex jgħidu dwar konverzazzjoni li kellu ma' Strickland. U interessanti li Douglas Hume bat messaġġ lil Sands, batlu messaġġ u għallu ta' min tajt il-gabinet x'inhu ma l-aħħar veduti tiegħek dwar l-indipendenza ta' Malta, għallu I have some misgivings qed ninkwieta fuq l-indipendenza ta' Malta għax ma rridux Zanzibar oħra fil-Mediterran.
Jiġifieri
issa ma' Kuba għandna Zanzibar fil-Mediterran.
Jiġifieri l-fatt li l-Prim Ministru Ingliż kien qed juri ċertu nkwiet ma jfissirx li kien hemm raġuni għal wieħed jista' jinkwieta.
Mhux bil-fors, għax il-Prim Ministru Ingliż ma kienx ikollu daqshekk informazzjoni dettaljata bħal min kien ikollu pereżempju segretarju koloniali, għalkemm ovvjament dawk il-files, korrespondenza, exchanges li jkun hemm li jkunu jusin ta' ċertu importanza kienu jiġu kopid lill-Offiċċju tal-Prim Ministru. Infatti għandek sensila ta' files separati dak li huma sejħin il-prem files, dan huma il-files tal-Offiċċju tal-Prim Ministru u jkollhom is-suġġetti differenti tagħhom u ssib hemmhekk files li għandhom x'jaqsmu ma' Malta. Xorta l-informazzjoni tiegħu għalkemm huwa jintibat l-iktar affarijiet importanti ma tfissirx li tkun asful daqskemm wieħed jistenna li jkollu f'dal-każ Duncan Sands pereżempju. Huwa Duncan Sands li anke fil-cabinet meetings jipprovdi permezz ta' memoranda eċetera ħafna iżjed informazzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-koloniji differenti inkluż Malta. Il-Gvernatur għallhom ukoll waqt iċ-ċermonja tal-Gandlora li l-Gvern kien qiegħed ħarstej l-arranġamenti kollha jeżistu fil-pajjiż, reviewing them għal l-arranġamenti għal biex ta' kif tinżamm l-ordni pubblika u kien lest jiffaċċja kull teddida li se jkun hemm. Foldiri ħsieb ta' dormen hawnhekk kien qed iwassal messaġġ oqgħodu attenti. mhux se nħassdu b'dak li jiġri gvern se jkun ippreparat. Kemm qabel u kemm wara l-indipendenza qal ukoll li il-gvern ta' Malta kien beħsiebu iżhom kooperazzjoni kemm jista' jkun viċina mal-gvern tar-Renju Unit. Issa, għalkemm dal-istatement meta tħares leħ l-ewwel impressjoni li għad hija li qed jipprova jserraħ moħħ il-poplu, naħseb li l-intenzjoni ma kienx primarjament dik. L-intenzjoni kienet li jintbagħat messaġġ indirett lil Mintuf. Qed jgħidu bil-politi titbellaħx mhux affarijiet li għandek taħseb fuqhom. Mintuf min-naħa tiegħu dejjem innega li kellu xi ħsieb ta' kudeta u baqa' jinsisti ħarsu da lej dak li kont qed ngħid bħalma qalli personalment qalli ara sew x'kont qed ngħid u tinduna li ma kontx qed ngħeddet kudeta imma jien kont qed ngħid jekk fil-pajjiż ma jeżistux kundizzjonijiet li tista' tirrenja d-demokrazija allura ma nistgħux naċċettaw dak it-tip ta' gvern.
Naturalment kienet tedida wkoll għax.
Hija tedida, imma
x'inhu huma dawn il-kundizzjonijiet
u kiet jorbotom jekk fil-kostituzzjoni ma jkunx hemm drittijiet umani. Dik li kienet jorbot. Issa l-esperjenzi ta' pajjiżi oħra ovvjament ma setgħux jiġu injorati, waldiri wieħed irid iqisha dik, u allura wieħed jifhem ukoll li kien hawn ċertu ansjetà u għaliex kien hawn ċertu ansjetà fil-pajjiż qabel f'dar perjodu hekk qabel viċin ta' l-indipendenza. Il-teddit li kienet qed jagħmel Mintuf ma setgħux jiġu ignorati, jisu met jgħaj xej, xi ħaġa li tittieħel dwar dan. Però min-naħa tal-gvern, il-gvern ma kien jidher xejn inkwetat dwaru. Issa mhux hekk qed jirraġuna, mhux hekk qed jirraġuna dormek qed jirraġuna li jekk inti tieħu provokazzjonijiet, ma jfissirx awtomatikament li bil-forsi mit-teddida, imma mhux aħjar tkun ippreparat milli jekk jinserta li ikun hemm teddida u dina tkun realtà, allura mbagħad ma tkunx taf se taqbad tagħmel. Għal jekk ma jkollokx evidenza ċarissima li t-teddida ma teżistix, allora inti ma tistax titfa' rasek fir-ramel u tibqa' mixi u tibqa' dej qisu fil-fatt tibqa' dej qisu mhux se jiġru xejn. Issa kenna kilbet oħra fuq dan is-suġġett u f'wieħed minn kotba prinċipali li ħarġu fuq dan il-perjodu hemm dil-mistoqsija jekk fil-fatt Mintuf kienx qed jipprepara kudeta jew le, u waħda mill biex ngħidilek evidenza li l-awtur qiegħed biex isaħħaħ li kien hemm il-possibilità li dan isir, l-awtur isemmi li fil-fatt il-kabinett ta' Borġ Olivier sa għamel meeting ta' kabinett tarġa geb kien il-ċentru ta' Civil Defense, u li għamel dal-meeting fil-fatt tarġa geb apposta bħala rehearsal ta' xista jiġri jekk ikun hemm. Issa jiena sibt id-dokumenti meta fil-fatt sar dan il cabinet meeting u mandu xaqsam xej da cabinet meeting fil-fatt sar fil 1967 letzni wara ċirkostanzjat nitkellmu fuqhom u sar inħabba l-fatt li kienet għamet il-mistoqsija dwar is-sigurtà ta' Malta ħabba li kienet faqqat il-gwerra tas-sittijiem
bejn
l-Arab u l-Lut. Barra minn hekk hemm dokumentazzjoni oħra ta' dan il-perjodu issa
li il-perjodu ta' qabel
l-indipendenza li turi li ma setax isir dal-meeting hemmhekk. Għaliex? Għax jiena sibt id-dokumentazzjoni min-naħa tas-Civil Defense fejn qed jinsistu mal-uffiċċju tal-Prim Ministru biex il-post jagħmluh abitabbli biex jekk ikun hemm emerġenza jkun jista' jintuża. Sa dak iż-żmien ma kienx hemm flus ivvutati biex dan isir. Waldiri impossibbli li sar dan meeting hemmhekk. L-evidenza li ngħatat f'dir pubblikazzjoni kienet bbażata fuq l-awtur jgħid the evidence of a person who was there. Issa naħseb l-ġara kien li dak il-bniedem jiftakar dak l-ġara però jħallat
id-data
il-perjodu ta' żmien. U din waħda mill-problemi li għandek meta tintervista n-nies li tittoqgħod tagħmel indaġni dettaljati ħafna drabi biex tiżgura li ma jkunx hemm dat-tip ta' lakuni tal-memorja. Għax dan il-memorja ta' ħadd hija perfetta daqshekk. Allora Dorman qal li bħala prudenza l-aħjar ħaġa li għal li da' jiddiskuti dan jipprepara discussion paper biex ilaqa il-Konsil Konsultattiv il-fatt jintaqgħada fl-aħħar ta' jannar u hemmhekk jiddiskutu żewġ ipotesi. Jew jekk ikun hemm civil disturbances fil-pajjiż organizzata mill-Malta Labour Party u Germans Union, meta toħroġ joħroġ l-aħbar li it-talba tal-Prim Ministru lill-Colonial Office biex jiddeċidu fuq il-Kostituzzjoni ta' Malta toħroġ fil-pubbliku. U l-oħra kienet li minn 4-8 ġimgħat qabel l-indipendenza isir attentat minn naħa tal-Malta Labour Party biex itajjar l-gvern to overthrow the government, to take over. Issa interessanti li għal din laqgħa kien hemm preżenti il-Prim Ministru Borċ Olivier, kien hemm il-Ministru Felice, il-Professur J.J. Cremona, kien l-Attorney General, is-Sur Edgar Kuxkieri li kien il-ħed tal-ċivil, kien hemm Wakefield, il-Kummissarju Ingliż, l-Ammirar Holland Martin li kien Commander in Chief Mediterranean, l-Air Vice Marshal, ġifier Commander in Chief tal-Air Force f'Malta, McKinley, u kien hemm ukoll il-Brigadier Kingzett li kien il General Officer Commanding Malta u Libya. High power ħafna. U barra minn hekk stiednu lill-Kummissarju tal-Pulizija Vivian de Grey biex jattendi.
Jiġifieri l-iskop tal-laqgħa għala għala ħassew il-bżonn li jagħmlu għadi.
Dan għall-bżonn ġiet minn ħadd Dorman. U kienet jargumenta aħjar tkun ippreparat u ma jsir xejn
milli
jsir xi ħaġa u inti tkun tinqabad biha. U fil-fatt fil-discussion paper tiegħu jispjega li il-discussion paper hija biss biex ngħidlek preżentazzjoni ta' ansjetajiet personali li jista' jkollu hu. U dejja attent fil-paper stess mhux qed jgħid li l-gvern għandu xi biża' f'dan il-linja qed jgħidilhom huma personali dwar il-possibilità li jista' jkun hemm minnaħa tal-MRP u dawna jagħmlu attentat biex jaħtfu key persons u key places. U allora jipproponi li ikun hemm ċentru alternattiv flok l-Oberġ d'Aragon, niftakru dak iż-żmien l-Offiċċju tal-Prim Ministru kien l-Oberġ d'Aragon, mhux Kastilja.
Li qed tiġi l-Oberġ d'Aragon dik li qudiem il-katedral
fil-ġemp tiegħu. Ta' San Paw
ta' protestanti.
U jipproponi fil-paper li.
Skużani, tagħmel li baqgħetek samit ta' tella minn tof is-seven.
Iva żgur.
U minn tof mar mbagħad Kastilja.
Mar Kastilja, eħe. Ipropona li il-gvern għandu jaħseb biex jara għal-ċentru alternattiv u jina naħseb li hawnhekk dan li ġara meta konna qed nitkellmu fuq pubblikazzjoni l-oħra, meta
għamilu
hemmhekk saru two together minn hemm kien hemm ċekkjar biżejjed. U
ma fil-fatt sabu mod post alternattiv
kien. Huma qalu nippruvaw f'dal-meeting qalu nippruvaw nsibu x'imkien tas-sliema. U għallu taslimax għallu dak huwa post fejn il-Malta Labour Party għandu inqas appoġġ. Tajjeb ukoll li jidher minn dak li tqal waqt dal-meeting li waħda mir-raġunijiet li ppuxxjat biex ngħidlek li l-Dorman biex jagħmlu dan il-meeting biex jsejħa dal-meeting kienet mhix jaffajt li qal Pellegrini. Pellegrini kienet jgħid wara l-Quinti li hu kellu arfin għal dak li kellu f'moħħu mintuf. kienet jgħid li u kienet jgħid mal-Ingliżi wol diri, kienet jgħid li kien jaf li Mintoff kellu pjan dettaljat se jaħlu blueprint u kien jaf x'fih dan il-blueprint.
Kif għadna drabi oħra ma tantx kien jieħduh bis-serjet għall-Ingliż.
Imma f'dan każ they didn't leave anything to chance. Tajjeb. U
inti tal-blueprint laqal qatt sibt.
Ma kien hemm xejn, ma kien hemm xejn. Qatt ma sibt xejn u laqqas wol diri minnaħa tal-intelligence Ingliża ma came out with anything ta' dik. Issa x'kellu ħsieb li jsir huma rridu jipprevenu just in case li fil-fatt ikun hemm xi tip ta' attentat kif għad u bdew jaraw x'forzi għandna jekk isir dan it-tip ta' attentat. Wakefield u Holland Martin, per eżempju, mill-ewwel għamlu ċara li jekk il-gvern jagħmel jista' jagħmel arranġamenti jekk irid mal-gvern Ingliż biex jekk ikun hemm xi teddid li jitneħħa l-gvern b'mod illegali jew ikun hemm xi mossi subversivi jew anki ta' rivoluzzjonarji, allura jista' jitlob lill-gvern Ingliż allajnuna. Imma u li jagħmluha imma li kollox kien jiddependi fuq jekk l-assistenza li tkun mitluba issirx qabel ma jsir il-kudeta jew wara. U għaliex għamlu din differenza? Għalu jekk il-ku jsir qabel l-indipendenza, allura m'hemmx problema ta' xej la Malta għadha kolonja, il-trupp Ingliżi jintervjenu u jaraw li s-sitwazzjoni terġa' tiġi għal-normal. Imma jekk fil-fatt issir wara l-indipendenza, allura hemm problemi ta' il-forzi Ingliżi xi standing ikollhom biex ikunu jistgħu jintervjenu. L-ammiral Holland Martin, per eżempju, qal li ma kienx hawn biżejjed forzi f'Malta jekk ikun hawn widespread sabotage ta' service establishments jew inkella l-Ingliżi jisu li l-ħajjiet ta' membri ta' servizzi f'Malta ikunu jew familji tagħhom ikunu fil-periklu.
Jiġifieri ta' minn barra suldak kienu ħafna pajzana.
Kien hawn ukoll l-installazzjonijiet. Il-punt li kienet jagħmel il-commissioner hawnhekk Ingliż kien li l-ewwel ma se jagħmlu f'każ hekk servizzi Ingliżi huwa li jipproteġu l-installazzjonijiet tagħhom u ċ-ċittadini Ingliżi. U dan kien ifisser skont Holland Martin li ma kienx ikun hawn biżejjed truppi fil-pajjiż biex jieħdu ħsieb affarijiet oħra.
Jiġi qed jinħanarek x'qed nifhem. Ħallu aħna għandna biżejjed biex nieħdu ħsieb l-installazzjonijiet u nistana u biex nipproteġu l-Malti m'għandniex.
Eżatt. U il-brigadier in charge mill-armi, King Z, għamilha ċara wkoll li ma kienx hemm forzi anke jekk tinkludi l-RMA biex jagħmlu dat tip ta' xogħol. Għalli kellu
sitwazzjoni depressanti ħafna.
Ejja, għalli kellu ordnijiet kategoriċi li m'għandux jagħti assistenza lil qawwa ċifili jekk minnaħa l-oħra wkoll il-Gvern Malti ma jagħtix garanzija ta' indemnity. Jiġifieri li qed jgħidu u dinha hija kwestjoni li għadek tisma' biha wkoll dwar l-interventi per eżempju tal-forzi Ingliżi fl-Iraq u fl-Afganistan. Alla per eżempju jekk ikollok soldat Ingliż jispara u joqtol Malti, eżempju wieħed. Dana il-familja tal-dak il-Malti għandha dritt fiċċu għad-danni
lis-soldat Ingliż?
Jew jekk issir xi ħsara l-proprjetà waqt li qed jiddefendu l-ordni pubblika. Min għandu dik il-propieta għandu dritt ifittixhom għad-danni lill-servizz Ingliżi. U allura għal jekk ma jkunx hemm dina b'mod ċar minnha tal-Gvern Malti li huma ma jkunux liable għal dat tip ta' proċess legali, allura m'għandux jagħti xiajni una li tiġi mitluba. Di kienet kustjoni li kienet ila sejra wara l-kwinti. Min meta kienet t-tfassal il-Blood Constitution, il-Kostituzzjoni li għadna taħta.
Iġviri kalla background twil.
Background twil ħafna.
Mux kien da l-background umma?
Il-background kien li minnaħa tal-armi, dawna kienet jinsistu, minnaħa tal-war office, li umma mumiex lesti li jitlu għal-interventa di xorta, jekk ma jkunx hemm indemnità ċara minnaħa tal-gvern Malti. Ovvjament, m'hemmx problema sakemm Malta tkun kolonja. Hemmhekk ma tkunx huma mhux lesti li jitlu għaliha. Minnaħa tiegħu il-Professur JJ Cremona din ħadha bi kbira ħafna u qal li
għax hu kien allaqa JJ Cremona bħala Attorney General.
U argumenta li taħt il-liġi Maltija u l-Kostituzzjoni kien hemm il-servizzi kienu marbutin li jagħtu l-assistenza l-pulizija jekk kien talbu biex jagħtu din
il-għajnuna.
Din-għajnuna. U semma wkoll żewġ memoranda li kienu saru minn żewġ legal advisors Ingliżi l-gvernatur li għamluha ċara li kienet inconceivable li l-gvern Malti jista' jieħu l-servizzi l-qorti fuq xi għal xi danni li jistgħu joħorġu wara t-talba tiegħu stess. U qal li imma minnaħa l-oħra Wakefield baqa' jinsisti li kien hemm advisors legali Ingliżi li minnaħa l-oħra kkontestaw daw il-memoranda u qalu li peress li l-qrati qatt ma kienu pronunzaw ruhom fuq xi ħaġa bħal din ma kienitx xi ħaġa cut and dry. Kif kienet qed jgħid il-Professur Cremona. Cremona qatt ma ċilja din il-pożizzjoni u baqa' jinsisti li l-pożizzjoni kienet tiegħu kienet tajba, però minnaħa l-oħra l-Brigadier Kingset daħħal element ieħor fl-argument u qal qabel sa 1962 kemm daħal il-Kostituzzjoni kien il-Gvernatur responsabbli. Allura m'hemmx problema għax ovvjament il-Gvern Ingliż mhux se jfittex il-Gvern Ingliż jew inti tajjeb tiegħu. Imma issa hemm gvern Malti u allura s-sitwazzjoni m'għadix l-istess, dak kien l-argument minnaħa tagħhom.
Ma naturalment ifhim jien qed nisma' dan id-diskors li qed tgħid inti hu. ċertu staġib. Jifieri għax il-bomba kienet li daw ma kellhom biex jiddefendu l-Maltin.
Iva.
Mhux jekk hux ħajjeħlu 100,000 dannu.
Ma law semmu se jfittxu dejjem huma l-interessi tagħhom. Borċo li fil-fatt argumenta li ma m'hemmx għal fejn ikun hemm dit tip ta' garanzija ta' indemnifikazzjoni. Allura jekk fil-passat il-preżenza ta' trupp Ingliżi kienet tkun biżejjed biex tiżgura l-ordni pubblika, allura ma kienx hemm inċidenti li ma kinux jiġu. M'hemmx raġuni għaliex ikun hemm inċidenti li ma jistgħux jiġu kontrollati issa. U
kien fuċi ta' raġuni
il-ħaġa. Għal barra minn hekk għal jiena ma naqbilx li nagħtu. U li natu xi poteri zejda kemm lill-pulizija u laqas lis-servizzi biex jindaħlu. Għal jiena ma nemmix li l-opinjoni pubblika tkun favur li jiena taw dawn il-tip ta' poteri u barra minn hekk għal laqas naħseb li hemm bżonnu. U baqa' jinsisti li dan kien biża fil-vojt.
U dik qed konstanti.
Konstanti assolutament. Però dorm hemm baqa' dubjuż ħafna għalli kienet xi ħaġa vitali li l-gvern Malti għandu jaqtaħħa din u l-uniku metodu fil-fatt li żlaqha l-aħħak jaqtaħħa kien billi għaddi liġi fil-Parlament. Però għal nifhem li l-gvern se jsibha diffiċli biex jgħaddi liġi bħal din
fil-Parlament. Jo l-temperatura ħafna.
Eżattament.
Kulħadd jibda jinkwieta. Il-Kummissarju qal xi ħaġa.
Il-Kummissarju li tkellem meta saqsejh dwar il-pulizija. Tin sekonda ċansu inġi għaliha. Issa barra minn hekk hawnhekk se jiġi għaliha jekk inti se jkollok ku għadha mill-affarijiet li se jiġri hija li jridu jinħatfu key personnel li jkunu qabel qed imexxu tajjeb u postijiet vulnerabbli. De Grey qalli ma kienx jaħseb li wasal l-istadju bħal ma ġiex suġġerit waqt il-meeting li l-Ministri jibda jingħataw police escorts magħhom għal kieku ikunaw ċans ta' imminenti ta' ku, għal huwa kien ċert li nħabba n-numru ta' nies bil-fors li involuti ma kienx hemm dubju li l-pulizija kienu kolla ikolla ħiel dwar.
Naturalment kont tista' tkun passim.
Għall-uniku ħaġa li stan gerger dwar f'dan is-sens hija li m'għandix fondi biżejjed biex il-servelis tal-pulizija tkun iżjed widespread. U hawnhekk Dorman suġġerixxa li l-gvern jagħmel iktar fondi available il-kummissarju biex kun jista' ikabbar il-local intelligence u Borċ Oliver għallu dik xi ħaġa stassi. Issa il-Kunsill iddeċida wkoll il-Kummissarju De Grey u l-Brigadier Kingzett kellhom jintaqgħu però xorta waħda bejnietom u jippjanaw security plan intern, just in case li jista' jinqala' wieħed minn tliet affarijiet. Jew li jintużaw biss il-Pulizija, jew li l-Pulizija tkun issapportjata mill-RMA, jew li l-Pulizija tkun supportjata kemm mill-RMA u kemm mill-forzi Ingliżi. Kien hemm xettiċiżmu kbir dwar kemm ikun għaqli li tuża l-RMA inħabba l-fatt li kien qbil li l-maġġoranza tas-suldati kienu supporters tal-Multi Liberal Party u għalhekk jistgħu jkunu unreliable f'każ bħal dan. U infatti De Grey argumenta li l-RMA se tattintuża biss in a defensive role u mhux bħal pereżempju ma' guard duties tal-static guard duties tajjeb. Minn għal oħra jekk jintużaw forzi armati Ingliżi, l-idea kienet li dawk il-forzi armati Ingliżi jaqgħu taħt direttament taħt l-ordni tal-officer commanding Ingliż li dana mbagħad jieħu f'idejh il-kontroll tal-internal security inkluż il-pulizija. Imma jikkonsulta mal-kummissarju tal-pulizija qabel ma jieħu deċiżjonijiet. Borċ Oliver għalli jista' jkun utli li l-Kingzett jiddiskuti internal security wkoll mal-kabinet, però semmek kien lest li jasal. Għal il-Kunsill jista' jiddeċiedi li jintaqa' il-Kunsill Konsultattiv fi żmien qasir ieħor biex jaraw ikun xi hemm xi żviluppi oħra fuq xi jitkellmu u fil-fatt reġgħu intaqgħu daw min Jannar f'Awwissu.
Ma kienx hemm
xi ħaġa kbira. Il-fatt li Borċ Oliver baqa' xettiku kontinwament dwar iċ-ċans li jkun hemm xi ku f'Malta li jkun hemm xi teddida sigurtà interna. Kull ma wasal li qal biex nkunu ħadna xi passi da orna li jixtraw 300 revolver għal pulizija. Semmek tista' tgħid li fil-fatt. U talab li s-servizzi jittrejnjaw police instructors u police personnel biex jippratikaw riot drill. U l-idea għara kemm ħaddem moħħu hawnhekk. U qal li però dan id-drills għandhom isiru fil-pubbliku. Għax kien qed jagħmel. Fil-fatt dawn saru x-xara tal-Furjana, kienu jsiru x-xara tal-Furjana, malaj ġew ippikjati mill-press għandek ritratti pereżempju fl-Orizzont tiġi il-training tagħhom tistaqsi għalfejn qed jittrejnjaw da u l-fini tagħhom kienet aħna preparati. Qed jibgħad dak il-messaġġ minn qabel biex ma jinkoraġġixxi x'idea li m'hemmx preparazzjoni. Kienet ukoll tant kienet ġiet ippikjata li minn tof innifsu bat cable dwara jew inkludiha f'telegramma li bat lil Khrushchev lil Johnson tal-Amerika President Johnson u l-jutant Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Għallu f'din il-telegramma il-gżira tagħna qiegħda fi stat ta' tensjoni, ħabba determinazzjoni tal-gvern Ingliż li jgħaddi l-gżira lil gvern li huwa taħt influenza tal-assassin f'Malta u da jagħmlu minn qabel ma jiġi introdott f'Malta id-drittijiet umani u elezzjonijiet ħilsa. Il-pulizija għallu lokali u detachments tal-arm Ingliża qed jintużaw biex jinħolqu bihom anti-riot squads fuq il-linji fascisti u qed jittrejnjaw fejn jistajrhom kulħadd. Jiena nitlobkom għallhom il-dawl tlieta, żewġ presidenti u l-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda li intom tiddiskutu dak li qed jiġi f'Malta fil-Security Council tal-Ġnus Magħquda. Kif stenna li mintuf l-Security Council kien se jiddiskuti materja bħal di ma nistax.
U li semmejta kemm il-darba ġew inti jiġifieri il-pożizzjonijiet u l-imbuttaturi li kien isir minn ħata minnhom fuq il-Montejber Party biex involvi anke dak il-kumitat ta' 22 jekk niftakar in-numru tiegħu 24 u tidejja mak li tal-libservice taw jamlu
missa
il-Security Council ħafna naqas laqas jiddiskuti jaħseb wara l-libservice.
Le ċans li jiddiskuti s-Security Council xaġa bħal din kien żgħira ħafna. L-ewwel ħaġa. L-aġenda tas-Security Council tittieġ maqbula mill-membri tas-Security Council. Ħamsa minnhom għandhom il-veto, waħda minnhom hija r-Renjunit. R-Renjunit ma kienx se jaċċetta li ġi diskussa xi ħaġa bħal di dwar Malta. U barra minn hekk m'hemm xejn ta' stoffa li juri li hemm li hemm xi theddida immensa għall-libertà fil-pajjiż. Krushchev irrispondih lil Mintoff qallu li l-aħja ħaġa hija li u xi kollegi tiegħu imorru l-Unjoni Sovjetika u jitkelmu emmek. Meta Borċolli virġi pressat dwar il-training t-siru għallum 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 dwar Malta għaw Malta għallu mux pajis tal-Afrika unħabba fek għallum il-tigri Malti meta jgħir fuq il-fazajri għamlu l-ek biex jabbizmin għamel enfasizza li training tal-anti-riot squads għal mhix ħaġa ġdida u sempliċiment drilling intensifika nħabba li teddit intensifika. Imiktar minn hekk Borċ Oliver ma rridx iżid, he dismissed it literalment.
Joe, tkellimna ħafna fuq il-sitwazzjoni politika wkoll. Issa għilna ftit ma nitkellmu dwar kif fil-imstat kienet waslet il-kwissjoni bejn il-Knisja u l-Montejber Party forsi revisit.
Naħseb dik mistoqsija f'waqta. Għandek niftakru li kienu sar dak l-attentati Ruma li kienu falle wara ħarġu 6 punti u reġa' beda biex ngħidlek tisħun il-qiegħa bejnietom. Issa rridu nżommu f'moħħna li għandek fuq naħa waħda l-Arċisqof inkwetat ħafna dwar li jidru l-affett mixin lejn l-indipendenza. Il-biżatija u kien nfakkar semija tagħna dni għadin fil-passat kien li l-Knisja titlef alleat mill-Gvern Ingliż jekk hemm l-indipendenza fi żmien meta kien jemmen li l-iktar li se jkollha bżonn min jipproteġija. Għaliex għax il-biżatija u kien li jitla Gvern Laburista mhex minn Mintoff u dan jkun antiklerikali u antiknisja għajdera kif trid u allura jkollha bżonn xi ħadd li jkun jista' jżomlu r-rigni biex ngħidlek. Issa il-karattru ta' l-Arċisqof Gonzi ma kienx wieħed li jafiqot passiv kien lest intervjeni dejjem però kien minn ħalluha kien jaf li tkun żball kbir jekk huwa jidher li qed jintervjeni biex jopponi l-indipendenza. Jekk jagħmel dan l-ewwel ħaġa ikun qed jilab f'idejn Mintoff, għax Mintoff kien ilu jakkuża l-ġerarkija u lilu prinċipalment li dawna kienu qed jissapportjaw l-imperjalisti. Allora tiġi awtomatikament I told you so. Tara kemm li ngħid l-istess ħaġa jien. U minnaħa l-oħra inħabba l-fatt li il-pożizzjoni li kienet il-Knisja permezz ta' leħen is-sewwa u permezz ta' kellima minnaħa tal-Knisja kienet dejjem li l-indipendenza hija xi ħaġa politika u ħabba li politika il-Knisja ma tindaħalx fiha. Issa għal żmien l-Arċisqof Gonzi min kien jemmen dik kien jemmen kollox.
Qed tajt jekk għala.
Għax kien jindaħal fil-politika Lini daħal totalment. Issa, minna ħal-oħra, l-idea li il-prospett xekkent jara, mux idea, jara xaħġa li imminenti, pratikament, li mintof juhu l-poter f'Malta indipendenti kienet tinkwetax immens. U allura li il-prova jgħamil l-Arċisqof kienet li jekk jista' jkun isib metodu kif jekk mintof ikun qiegħed fil-poter ma jkunx pożizzjoni jew li jagħmel ħsara żejjed lill-Knisja. Dik kienet. Allora x'se tagħmel da? Se tagħmel kellu żewġ toroq kif jista' jipprova jagħmilha din jew jagħmilha attentat biex jagħmilha. Jew jitfa' il-pis tiegħu favur l-indipendenza jekk tidher li hija xi ħaġa żgura. Però indipendenza li fiha ikun hemm gvern nazzjonalista. Jiġifieri jibbekkja l-Bolxeviki. Jew inkella jippromovi public support għall-Kostituzzjoni li kienet jipproponi l-Bolxeviki. Dawk iż-żewġ options li kellu. Issa minn naħa l-oħra, jekk il-Knisja toħroġ tagħmel kampanja direttament favur id-draft tal-Kostituzzjoni li kien fassar il-gvern, kien titlef kull kredibilità ma' parti kbira tal-poplu, allura dika kienet out of the question, ma kienx ħaġa l-Knisja tista' tagħmilha. Imma minn naħa l-oħra, li jekk tikkampanja kontra Kostituzzjoni li jkun fiha xi provvedimenti li kienu kontra il-prinċipji kattoliċi, allora dik se tagħmel. Allora imbagħad qed jgħid jien biex nindaħal fil-politika jiena qiegħed niddefendi l-interessi tal-Knisja tar-reliġjon. Dik id-differenza. U ovvjament l-Arċisqof Gonzi għal li dina hija l-aħjar triq li nista' nieħu. U beda allura dik il-kampanja li damet sejra sew biex jaqgħet l-opinjoni pubblika kontra l-ammendi li kien ipropona l-Kostituzzjoni il-Partit Laburista. Rajna il-mosta ta' 6 punti minn naħa ta' li kien ħareġ biha l-Isqof Galia, l-Isqof Vigarju, u wkoll beda jissemmew ħafna ftit kampanja kontra l-introduzzjoni tal-żwieġ ċivili li ġiet ippreżentata bħala attakk ieħor fuq il-reġjon Kattolika. U dina l-għażla taż-żwieġ ċivili kienet easy target
għal min?
Għal-Knisja li tagħmilha wol diri, kien xi ħaġa li tista' tibni fuqha. Kienet tista' tibni fuqha inħabba l-fatt li iż-żwieġ il-Maltin kienu xi ħaġa li jisuhom bħala ċentrali għal-mod kif jgħixu. U xi ħaġa li kienet b'xi mod tista' tintroduċi dubju dwar l-istabbilità taż-żwieġ kienet se kollha l-opinjoni pubblika kontra tagħha b'mod qawwi. Allora jekk inti tafas fuq il-fatt li ara il-Partit Laburista qed jinsisti li jdaħħal iż-żwieġ ċivili f'Malta, għalkemm kien qed tinjora l-fatt li huma kienu qed jgħidu iż-żwieġ ċivili jkun biss għal dawk li mhumiex kattoliċi jew dawk li jkunu kattoliċi ma baqgħux, kienet tallarma l-opinjoni pubblika.
Insomma, għalkemm meta kien fil-gvern daħħala u għaddiet hekk.
Eżattament, issa mintuf privatament kienet jgħid li hija li tgħin il-każ tal-Partit Laburista jekk il-Knisja tirrifjuta li iż-żewweġ li xi ħadd sempliċement inħabba li huwa parti mill-Multa Liberal Party. U l-fatt saru mhux irrifjutat għax mintuf jiġi li qal li mhux korrettament li l-Knisja ma kienx iż-żewweġ lil xi ħadd li huwa interdettjat.
Fil-fatt vera.
Mhux ma żewwiġhom kienet żewwiġhom fil-sagristija. Ħa niftehmu hija umiljazzjoni minn
għandha. Imma differenti.
Imma hemm differenza mhux qed tiċħad id-dritt taż-żwieġ u kellna żewġ każi ta' l-avukat Mikallef Joe Mikallef Stafraċe u Talino Spiteri. Tajjeb. Però il-kampanja bħal din dit tagħmel xi ħaġa oħra fl-opinjoni pubblika. Fl-opinjoni pubblika l-iktar ħaġa primarja ma kinitx qed tibqa' il-kwistjoni tal-indipendenza imma il-kwistjoni ta' hemm bżonn ikunx hemm bżonn ta' difiża għal ċertu port għal ċertu poteri tal-Knisja. Waqt li l-Malta Liberal Party kien qiegħed minn għati għaw jimmanuvra mot ieħor u l-mistoqsija jgħidha wara u jagħmilha jekk fil-fatt jew isaqsi xi kwalità tar-rwol għandha jkollha l-Knisja. F'Malta indipendenti.
Il-differenza kienet hawn. Fejn qed nitkellmu dwar prinċipji u fejn qed nitkellmu dwar poteri.
Eżatt.
Jiri fuq dawk li huma poteri li jishom jiġu akkwistati ma' żmien fl-istorja, wieħed jista' jargumenta mod. Ma fuq dawk li huma prinċipji wieħed jista'
jargumenta mod ieħor.
U kultant naħseb dawn iż-żewġ affarijiet kienu jitħaltu flimkien.
Jitħaltu totalment flimkien, mhux xi drabi jitħaltu, kien hemm taħlita sħiħa magħhom. Issa
xi distinzjoni importantissima din.
Iba ftit kont issiba. Kont issiba biss meta iż-żewġ naħat jitkellmu fuq prinċipji. Hemm prinċipji aħna ma nistax niċċaqlqu fuqhom. Imma meta tiġi għad-dibattitu pubbliku, speċjalment id-dibattitu pubbliku. U d-dim udjenzi kbar dana taħlita issir kontinwament.
Għax perġempju jenna fuq li jek tistax tarresta jew ma tarrestax l-Arċisqof, i mhix prinċipju.
Użur, ovvjament.
U naħseb naqas ta' żwieġ ċivili għal-Kattoliċi u mhix Kattoliċi, mhix prinċipju.
Sew.
Naħseb kien hemm diversi affarijiet.
Imma kien qed tiġi ppreżentata bħala prinċipju. Issa ġew naħseb li inħallu għal-programm ieħor, nibdew nitlu naraw din il-kampanja kif żviluppat. Il-kampanja bdiet tagħmel il-Knisja, jiena seħilha offensiva minn naħa tagħha.
Offensiva għax qiegħda on the offensive.
Eżattament.
Mhux offensiva.
Le, on the offensive ħabba l-fatt li qed se tpoġġi l-pożizzjoni tagħha u l-point of view tagħha b'mod aggressiv biex ngħidu hekk. U dinha fil-fatt naraw tibda waqt akkademja li ċit organizzata mill-Movement Takana. U tara għaliex għax hija marbuta mal-kwistjoni taż-żwieġ ċivili. Issa l-programm li jmiss inkomplu niżviluppaw naraw kif komplet tisħon it-tilwima bejn il-Knisja u l-Malta Liberal Party u li fil-fatt tisparixxi kull ċans li dawnna se jkun hemm xi tip ta' arranġament fil-futur qarib.
Isu fuq li rajna ġew anki fil-programmi preċedenti jena, fuq din is-sitwazzjoni kien hemm żminijiet li kienu totalment bil-kanuni. Isu kellna żminijiet meta kien hemm xi rapproċma anki jekk forsi informali jew fil-background u isu kultant kienet timbet xi forma ta' tama. Issa inti jekk qed nifhmek sew l-sitwazzjoni li wasal nissa u naturalment ħa nitkellmu ħafna iktar fuqha darb'oħra, i rġajna ġejna dak qisu rapproċma li forsi sparixxa.
Sparixxa, dan għandek qisu issa għandek it-tajd ġew. Kultant jitla l-mewġ ħafna, kultant imur lura, issa jerġa' jitla l-mewġ u l-kustjoni teħraġ ħafna iżjed.
Għalhekk kienħallu dak għal darb'oħra, nirringrazzjak, professur Joe Protta, nirringrazzja lilkom li qed tisimgħuna l-udjenza tagħna, napprezzaw ħafna l-appoġġ tagħkom, nfakkarkom li dan il-programm ikun ukoll fuq il-website ta' Campus FM ma' ħafna programmi oħrajn li hemm tisimgħuhom kum dita tagħkom. Nagħmlu appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa. Saħħa.